Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið og útvarpssögu. Stjórnandi Haukur Hauksson fréttamaður.
Dag, síðdegis útvarpið sögu, Haukur Hauksson sér þáttinn. Jóhann Kristjánsson, hinn gæðþekki og góðu teknimaður, stjórnar hér tökkunum, allt sé með feldu í þeim efnum og er honum þakkað fyrir fram. Gestur okkar í dag Páll Gíslason, formaður verkfræðingafélags Íslands, framkvæmdastjóri Fannborgar sem að sér ferðamál í Kerlingafjöllum, verkfræðingur frá Danmörku, ferðafrömmur og var í fiski útflutningi hér lengi áður fyrir. Góndur sæll, Páll.
Blessar sæll.
Gaman að sjá þig, við unnum nú saman í Moskvu á tímabili.
Já, það mjög gaman að sjá þig hér.
Takk fyrir það.
Nú unglegan og flottan.
Já, já, einmitt það. Herru, þú ert hérna í Kerlingafjöllum með mikla starfsemi.
Já.
Tengda náttúrulega já, því að fá fleiri útlendinga og væntanlega fleiri Íslendinga hingað til lands í ferðalög. Hvernig gengur þetta þarna upp í Kerlingafjöllum?
Þetta félags ég reka nú orðið 55 ára gamalt. Já, búið erum starfsemi 56 ár, 55, 56 ár. Það gengur svo sem ágætla. Þetta eru útlendingar í fæstum tilvællum bara að koma til okkar en svona með því að við höfum verið aðeins að reyna byggja upp, þá að fjölga sá hópu sem kemur bara til Íslands til þess að fara í Kerlingafjöll sem mjög ánægjulegt, bæða sumri og vetri en þetta mikil umferð af fólki, það koma margir þarna og það þarf auðvitað að hafa eitthvað yfirgjörning fyrir þau
Þetta var nú skíðasvæði hérna áður fyrr, er það ennþá það voru hann að lyftur og fleira, er það ekki?
Nei, við voru þarna nokkri sem kom inn í fyrirtæki árið 2000 þetta er sama fyrirtæki með kennitölu frá 64
Já, það nú hérna mikill í íslenskum viðskiptum í dag, þá það mjög svona solid innan gæsalappa að hafa
kennitölu frá 1974. Það miðalda dæmi, sko. Miðalda dæmi, jú, jú, jú.
En þetta lýsir ykkar heiðarleika, þá bóttlega ekki?
Vonandi, vonandi er til marsum það.
Já, ég mitt.
En sko, þú spurður hérna, þú spurður hvernig þetta gengi. Þetta er auðvitað vöxtur í þessu. Við erum hérna... þetta er svo sem snúið starfsemi að þýliti til að, að þarna er lokað vegurinn í 6-7-8 mánuð ári og við þurfum að búa þannig, þannig við annar aðra aðstæður og aðra kringustæður heldur en gerist á láglendinu.
Þetta var hérna skíðasvæði og mikið hér í, í dentíð eins og sagt er. Var það ekki, menn fóruð þarna á skíði og fleira á viturna?
Þeir sem að stopnuðu þetta, Valdimur Arnórsson, Sigurður, Guðmundsson og Eiríkur Haraldsson og ég tel að þeir hafa unni kraftaverki því að íþróttavæða þjóðina við, við bákjör og, og, og svona alls konar aðstæður. Ég held að það komið einhverjum 50, 60, 70 og manns á skíðana á tímabili, á því tímabili sem þeir, þeir hérna rákuði þá svona skar fjórðungu þjóðurinn sem kannski komu á einhverjum tíma á skíðina.
Það nú mjög góður árangur.
Það mjög þann, flott.
Og eru menn hættir þá að koma á skíði núna uppbyttir?
Sko það náttúrulega minkaði snjórin með hlýnandi veðráttu en... en Og þetta var nú nokkur ár þarna sem var, var örðið grjóturðir bara en, en svona sérstaklega síðastliðin tvö ár þá hefur, þó hefur verið hlýtt hérna á láglendinu þá snjóað mjög mikið til fjalla og, og mesti snjór sem við séði mörg ár, hann í vor þegar hún komni svona upp fyrir 800 metra hæð og það ennþá fínast að skíðafæri þetta. Og, og, og við erum, fyrir ekki, við erum óanir því sko að að Íslendingar hafa verið þarna í, í, í stórum hópum í, í sumar og, og, og margir að renna sér á skíðum. Það allir skaplar útbýjaðir í einhverju skíðaförum, sko.
Já, glæsilegt, það, það nú gott mál. Þannig að svona sú gamla góða hefð heldur þá áfram sem er tengt kellingafjöllum og það til söngur, ef ég maður rétt, kellingafjöllu, ekki? Eða, já.
Margir söngvar, bæði og samtir þarna orðið til og...
Já.
Ég nú hrættur það.
Við munum nú eiga hérna hlusta á eitt söng sem Þórsmerkuð ljóð sem nú aðeins hann í burtu eftir Sigurð Þórarinsson. Hann hefur nú væntanlega verið þarna eitthvað hinn frægi og mikli Sigurð Þórarinsson, jarðfræðingur og vatnamælingamaður á þessu svæði.
Sigurð Þórarinsson samti lag við ljóði Litla flugan sem að lýsi nú fjöllunum mjög vel sko.
Já, já.
Ef allt fá það hér í byrni þá er það alveg sjálfsagt.
Já, já, við þurfum að finna út úr því.
Ég syng það ekki hins vegar.
Nei, nei, nei.
Þú veist að því er það ekki.
Jó, 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 þetta hérna, við svona sjáum til með bara hvernig það þróast, sko.
Já.
En hérna, þarna voru mikla virkjanir og ég bjónu þarna á þessu svæði í Æsku, þar sem að faðir minn var þarna verkvæðingur, bæði á Sigöldu og Þórisvatni. Og eitt glæsilegasta fjallið þarna er Loðmundur, sem stendur þarna ennþá styrkur eða ekki.
Jó, við höfum, þó við höfum nú mörgum þykkin og nógu komið hvað við höfum gert eða viljum gera, þá höfum reyndir ekki vell loðmundum kallið en þá.
Nei, já, já.
En það er nú reyndir ekki alveg rétt að virkja henni sig að þarna, það er nú dálítið austar, sko, austan við Þjórsá.
Já, já, vissulega. En maður sér þarna að það flott útsýni, til dæmis úr hérna, úr landmálalögum og annað, er glæsilegt útsýni svona á góðum degi.
Já, yfir. Hérna Snækollur er nú okkar hæsta fjall og þessi fjallgarður þarna sem er Snækollur og, og loðmundur. Af þessum fjöllum þá er, og mörgum fjöllum þarna þá er útsýni til sjáar bæði til fyrir norðan og sunnan að sama blettin þú snýrir bara við,
já, já,
þú horfir á strandafjöllin þú horfir á skaga og norður í fljótum og svo snýrir þið við og þá er það bara Ingólfsfjall eða Hekla eða Eyjafjall eða jökull
og niður til sjávar þá
og niður til sjávar á báðum stöðum
en þetta nú ekki miðpunktur Íslands þannig, eða nokkuð þetta það kannski jú,
Þetta náttúrulega þetta miðpunktur Íslandshaukur sko. Það má ekki okay. spyrja því sko. Við vitum það nú. En hins vegar þá er þetta er ekki langt sko í jarðfræðilega miðju Íslands. Fjóri sinni fjóri klúbburinn og fleiri tóku sig til fyrir nokkrum árum og og svona reiknuðu hana út og og það við erum nú kannski einna næst því af þeim sem að svona húsum eða stöðum. Þetta er svona einhversta norðaustan við Hofsjökul.
Já.
En menn lögðu upp í þá þann leiðangur að merkja þennan miðpunkt held ég með því að gista hjá okkur. Ef man rétt að stoppaði eitthvað.
Já, já, já. Náttúrulega landið sko það bil 600 sinni 400 kilometrar. Ég svona gróft á alltaf.
Já.
Norður, suður og austur, vestur. Þannig að það ætti, þann punkt ætti kannski að vera nokkuð auðvelt að miða út en það náttúrulega spurningum viðmið kannski.
Ég held nú að, og... að því að nú verkfræðingur þá held ég að menn hljótin hafa tekið svona vegin miðpunkt sem það dregið frá firði og bætt við Nesjum og
já.
Þá færist þetta nú eitthvað til sko.
Já, já, þannig að kellingafjöll eru miðpunktur Íslands má segja.
en við erum alltaf erum svo sem á miðjum miðhálendinu og auðvitað Hofsjökull svona það sem hann finnst alltaf vera miðjan sko en svona, jú ekki gerum við lítið úr því
en þetta á F35 veginum sem menn fara kjöl þarna eruð með það komnir miðjan kjöl cirka
já, nú skulum nú aðeins fara varlega sko vegur númer 35 ekki með F-merki hann einn af fjórum stoðvegum á hálendinu sem hafa ekki F-númer og sem slíkur þá þarf að minnast þess
Er búið að breyta því eða?
Þessu var breytt í vegalögum 2002 eða eitthvað svoleiðis held ég og þetta var staðfest í landskipulagstefnu aðri stoppeir á hálendinu heita Uxarhryggir, Sprengisandur og Fjallabaksleið nýrðri og það eru við erum núna sunna við miðju hvað hann varðar sko við séum ekki 75 km niður á Gullfoss og kannski 120-130 norður í blöndu
akkurat sko Hvernig líst þér á það einhvern tímann voru hugmyndir hjá hvað framtaksnumum með fólki að malbeka kjöl og jafnvel sprengisand? Líst þér eitthvað á það? Er eitthvað viti í því?
Ég persónlega hef barist fyrir endurbótum á Kjálvegi og svo sem stundum hengið skömm í hattinn. Ég hef aldrei séð fyrir mér að Kjálvegu verði malbekaður í meðan við lifum.
Nei, það
er hreinlega illa að fara með almannafé öðrulega þá á ég mjög erfitt með að sjá fyrir mér skynseminni því að keira mörg hundru tonn af olíu til þess að binda ríkjarnu frá það er að gera það hverju ári með því að ríkbinda með salti megin atrið er að ná veginum upp fyrir umhverfið þannig að hérna menn séu ekki að sneiða hjá sköflum og keira út fyrir veg og svo framvegis
Já, er það gert núna eða?
Það náttúrulega gerir í leið og setur snjó þá hérna fyllist vegurinn og menn vilja komast leiða sinnar og það er náttúrulega mjög mikil umferð útlendinga þeir sjá ekki lokunumerkin og þeir eru kannski hugsanlega búin að spyrjast fyrir og fá upplýsingar um þetta sjálftilega að prófa þetta og það er vissulega ásókn í það bæða voru og eins á hausti hjá útlendingum að fara eitthvað að vegi og jafnvel á sumrin sem eru ófer og þeir koma að sköflum eða stórum pollum þá fara þeir út fyrir veg
Maður sér það alveg kynir svo brjálæðinga þess og þetta alltaf á bílalegu bílum.
Já, við náttúrulega keirum rólega í kringu þá og bara víkjum þegar þeir koma, sjálfsögðu.
Er sama með sprengisand varandi teknilegu atriðina á augabótum?
Ég hef bara þekkið það svo lítið, Ég hef nóg með þetta. Ég held að sprengisandu sé nú kannski ekki alveg skrýtt meðfram veginum og ég held að hann sé ekki orðin eins niðurgrafin á kjölur. En það eru 30 ár sinni fór síðast yfir sprengisand.
En það að þetta er náttúrulega þjóðbraut segjum Reykjavík Akureyri, núna eru þetta hvað 300, eða rétt tæpi 400 kilometrar, það menn segja að það veri hægt að stytta til muna þessa Reykjavík Akureyri, þessa höfuðborg Norðurs, lands og vest og suðurlands eða landsins, eins og með því að taka kjöl. Er eitthvað að vita í því heldur?
Sko, það er nú ansi langt í það að mínum að því. Fyrsta lagi þá er vegastæðið eins og það í dag á Kjálvegi, þá fer það tvisvar yfir 600 metra á Bláfjallhálsi sem óttalegt veðraviti og svo náttúrulega þegar kemur það sem að hábunga landsins og er nokkuð lengi yfir því. Vondu veðrin byrja ekkit fyrir þann uppfrá, 500-600 metrum og Bláfjallhálsi veðraviti. Ég meta nú þannig að hérna, þetta sé nú ekki að fara að gerast alveg, en fyrir mér þá snýst hugsunum það, hvar vilja menn hafa mengun af þessar umferð? Á láglendi eða hálendi og í dag þá er hún á láglendi hún fer í gegnum mörg að helstu matvæla framleiðslu hér um landsins, það er ekkit gott heldur en ef það ætti að fara með þetta hálendi þá er náttúrulega verið að flytja þarna mikla mengun bæði gúmi og olíu og hljóðmengun og sjónmengun og háaðamengun og allt þetta hins vegar þarf þetta að hugsa á þetta út frá svona þörfum náttúrunar og náttúran þarnast þessa við minkum mengun, við minkum kolefnis eðslu og svo framvegist, þannig að við verðum að nálgast þessar spurningar út frá forsendu náttúrunar er ekki einhverjum svona draumasínu sem við höfum með hvernig þetta var
Þetta er náttúrulega fjörök þjóðarinnar og aðal útvegurinn eða útvegurinn og framleiðsla og framleiðinni og annað er ferðamennskan, það var fiskurinn hér áður fyrr, þannig að við þurfum að fara vel með þetta. Hvernig telur er Páll að Já, umhverfisvenda samtök og umhverfisvenda menn og þetta er oft stort og mikið apparat og sem að er rekið að það haldi á málum hjá okkur.
Ég veit ekki hvort ég að fara mikið út í það en ég get hins vegar sagt það að þessa dagana eru bæði Bretar og Frakkar að auglýsið það og gefa það upp að þeir muni banna sölu á bílum sem brenna jarðefna elsneti frá og með 2040. Það ekki nema 23 ár.
Já, já.
Það þýðir að sjálfsögðu það að bílaframvendur verða löngu áður konu með lausninu varðandi ramaspíla eða hybridbíla eða hvað sem það nú sem að hérna gera það verkum að núverandi bílafloti hann náttúrulega að hverfa sko. Mér finnst kannski bara átta umhverfið sinna hvað þetta varðar ég get alls ekki svona samsama mig við hana því mér finnst að hún eigi eða mér finnst að það sé staðan sé þannig í dag að við þurfum að hérna átt okkur áurinn á sáttuna hvað þarf mikið rama til þess að rafbíla eða íslenska bílaflotan og við þurfum að átt okkur að það þarf að dreifa þessu rafmagni þannig að það til staðar það sem þarf ég hef séð tölur allt upp á 580 megavött til þess að mæta álastoppum í þessu eru álastoppar þetta er ekki gerast jafnt allan sólarhringin kolefnismengun af völdum bíla er mjög stór þáttur í kolefnismengun þjóðarinnar og fer að sjálfsögðu vaksandi þegar að hérna, ferðamennskan er svona mikil og það eru bílalegu bílar eru eða ferðamenn ferðast á bílalegu bílum sofa í bílalegu bíl með vegkantinum og elda og gera allt sem gera þar nema kannski ekki har endilega klósett ég hefði að gera allt annað í bílalegu bílum í dag litlum bílalegu bílum auðvitað er þetta gífulegt álag á okkar svona kolefnisbúskap og svo má náttúrulega ekki gleyma því að það er ekki nema eitthvað 12-13 ári í mikið uppgjör sem að tengist hérna Parísarsamkomulaginu og svo eru líka skuldbindninga gagnvart Kyoto samkomulaginu þetta er eitthvað sem mér finnst menn bara ekkit er á harnir að vilja tala um það er satt tala um að séu ljótt að hafa eitthvað ramaslínur og gott að sitta þar í jörð ég er þeirra skoðunar og hefur nú svona kannski stundum fengið aðeins bátt fyrir að hérna ég held einmitt að við eigum að setja mikinn kraft í rafbílavæðingun og ég held að ég nefndi á þess að fjóra stoðvegi á hálendun ég held að rafbílavæða þá það er að segja þá að gera þá þokkalega að færa öllum fólksbílum og þá að setja með reglu og millibíli eftir sem þarf hérna hleðslustöðum með frá þessum vegum og þar með á eiginlega taka þá stefnu að rafbílavæða íslenska bílaflotan bæði bíla og einkabíla á bara mjög stuttum tíma. Þetta er mitt mat en þetta auðvitað gengur taldið þvert á sín þeirra manna sem telja að það felist vendun í því að hérna hafa vegin að slæma til þess að fækka ferðamannum á hálendinu. Ég held að sé bara ekki rétt leið til að venda það. Ég held að vegir og aðstæða eigi að vera góð en mögulega að venda það þá má benda á hugmynd sem eru tengdar bæði landmannalögum og fleirum að færa aðstöðuna nokkra kílómetra frá náttúrufegurinni og menn keyra semst í rútum en komast á bílum á eitthvað bílastæði og þaðan verður að fara í rútum síðustu kílómetrana.
Já, ekki brúna sem er núna þarna göngubrúna og
hún er náttúrulega bara tímabundið fyrirbrigði sem reyndar hefði átt að vera búið að gera fyrir 30 árum, þá er enginn að tala hann í dag.
En það fara nokkrir bílar þarna yfir ána inn í laugum, inn í landmannalaugum.
Jú,
og er og svolítið risiko á köflum, maður sér, það er mjög mikið sko, í áni og að mest útlendingar
þessi lækur þarna sem að ræsið er í er eins og margir vegir fjölfærni vegir að er þannig að hérna stærri og öflurri bílar heldur en voru þegar að viljaseparni voru héttu og einhverju fáu trukkar að þeir þvo botnina í læknum upp á bakkan og það myndast hryggir sitt hvort megin og fyrir neðan og hérna hollu sem stækkar og stækkar og lokum verður svo djúpur að hérna, minnibílir er erfitt með að fara yfir hann og það er þess staða sem ég mest út til síðan í lögunum og hérna, mér er kannski ekki endilega fundist hún skynsanlega þannig ég hef nú ákveðna meðingum með þessu ræsi og vinnu mín hjá vegagerðinni og
við
hefum kannski átt að vera í einhverju samráðsverli ég veit ekkert um það en
já,
þetta gera nú marga góða hluti sjálfsvísingarnir í vegamálum
já, einmitt. En hérna, já, þá vil leggur þú til að bílastæðin verði færð lengra og verði það bara skuttlur út úr á milli.
Já.
Eitthvað slíkt.
Ég get sagt að hérna, í sambandi við friðlýsing og kerningavella, þá nefndi umhverfisráðherra við mig fyrra, hún vildi sjá, það sagði það fyrir sér að hugsaðlega mætti loka semst, veginu frá Áskarði, þar sem að mannvirkin eru upp í fjall, lokunum fyrir öllu nema ramasrútum sem væru hérna, knúnar á ramagni sem væru unnið úr fossinu hérna fyrir neðan við erum litla virkjum sem á virkjum lítinn foss og hérna menn færu semst á sjálfbæran hátt þeir kæmin á svæði þá væru þeir að ferða sjálfbært eftir það, annarkvort löppuðir eða færu í ramasrútu í þessu felst alveg gífurleg aðgangsstýring gífuleg og jákvæð.
Þarf að fara að stýra aðgangi nú þegar upp í Kerlingafjöllum?
Ég tel ekki, við höfum lagt okkur mjög mikið á okkur síðastliðin 15-18 ár sem ég hef verið þarna að bæða að búa til gönguleiðir og stýra fólki í ákveðna slóðir og sitta tröppur í bratta brekkur frekar en þetta sparkist allt út og við teljum að félagið landið þoli betur álagið fyrir vikið. Okkur telst til að við séum settum að byrja 2000 dagsverk í alls konar umhverfismála síðust árum. Síðan bendu á það að með þeirra uppbyggingu sem við höfum farið í á undanförnum árum og þessu nýjum fjallaskála sem við erum að byggja að hérna sem er með herbyggjum en ekki stórum sal að þá eru farin að koma til okkar útlendinga sem koma bara til að koma, ganga í Kerlingafjöllum og þetta eru náttúrulega í margan hátt mjög ódýrir útlendingar og ódýrir ferðamenn fyrir okkur ráðanlega þjóðverjar, þar að segja þeir hérna taka rútu í Keflavík beint upp í fjöll
stýstu leið bara Keflavík stýstu leið frá Keflavík
bara beint og Keflavík upp í fjöll
án þess að koma við í bænum eða
mjög lítið,
já.
Eru þar í sex nætur labba fjöllin fara reyndar í hérna, bíl dagsferði í Þverbreknamúla og annan á Hveravelli labba upp á Hásjökli nokkra tvær þrjá dagleðir í fjöllunum og svo hérna fara þeir og gista reyndar eina nótt á leiðinni út síðustu nóttina gista þeir í bænum ef mann rétt og fyrir ekki, þeir gista fyrstu nóttina í bænum síðustu nóttina fá fara þeir beint út á öll
bara stýstu leið
og þetta er að sömri sama ferðarskrifstofa sendur okkur á vetri fólk sem að kemur og er þarna hjá okkur og gengur í fjóra daga á þrúum
já, á snjó.
Við höfum nóg að snjó þarna og hérna það er nokkuð ljóst að það er mikill áhugi og margar ferðarskrifstofa sem að hafa óskað eftir að svona fara að skoða þetta því miður þá höfum við bara ekki húsnæði fyrir til að mæta öllum þessum óskum og þörfum en það er nokkuð ljóst að með vaksandi uppbyggingu þá getum við það og þá þarf ekkert endilega fleiri rúm eða fleiri herbyggja því það mikla aukningu, hlutaslega aukningu á gestum það er að segja þú getur ekki tekið hana beint því að dvalatíminn er að lengjast og þetta fólk er kannski ekki að flengjast hringin sem að þýðir það er líka eða minna kólefni
Já, miklu muni mannflutningar
já.
Á þessu fólki
Já
En kólefna, talandi kólefna Kyoto og þær bókanir og þá sölu á kóta við getum, eða þurfum að kaupa núna líklega kóta ertu alveg sáttur við þetta?
Dæmi? Það getur engi verið sáttur við þetta sjálfum sér ekki
Trump fór út úr þessu
Hva, já,
það er alltaf sáttur sérst
ekkur sleppa Trump, sko hann er ekki eftir umræðu hér sko, málinn alltaf það við erum að fá gífurlega tekjur að ferðaðinaðinum á allan hátt bæði þjónustu og vörusölu og hvað heita hefur og það er fórnakostnaður á móti þegar að kaupa hennar kólefniskota það er ekkit bara að flytta rjómanun og öllu sko, við bara sittum upp með það að mikill hérna, mikli fólkslutningar vegna ferðaþjónustu þeir þýða meiri kólefnaeyðslu og þar með þurfa að kaupa kota þetta gerir það verkum að það er ennþá mikilvægar að koma því áfram að fara að hérna, rafbíla væða fullri hörku bílalegu fyrirtækin hvart yfir því að það sé dýrt það sé ekki ennþá þessi fjárhagslegi hvati til að skipta yfir í rafbílana það sé bæði tollar og annað aðrir benda það að það sé í rauninni dálítið umhverfis ánauð að búa til rafmagnsbíl og rafgeym og allt það það kann vel að vera en þetta er náttúrulega spursmál um hérna forgangsröðun og það er ekki alltaf bara þetta sleppa og halda sko
Já, einmitt, með raf bílavæðingu þú talar bíla, en raf lesta væðingu, nú talar menn raf lest sem er alltaf með úr rafmagnið, þetta er engar einreiðar með kolum eins og var hérna og engin mengun, Keflavík og í öðru lagi Akureyri Keflavík tilur það raunhæft og í öðru lagi myndu gera glæsilega lest, þá bara kannski stýstu leið í einhverjum möstrum eins og Japanadir, Reykjavík Akureyri svona sem verkvæðingur og
annar Haukur Við erum nú bara 300 og eitthvað þúsund.
Já, og enn með 2 miljónir og 2
hálfa. Manstu hvað að fara margir játbrautakerfi í Moskvu á dag?
Það búa sko...
Nei, hvað að fara margir sko
kerfið? Já, notkunin á því er, hún er 8 miljónir
ferða. Er það ekki? Er hún ekki 8 miljónir?
Eitthvað svoleiðis. En, já,
og hérna, annarsamasta, línan þarna er einhverstar 1,5 til 1,7 miljónir ef ég mann rétt.
Já, og þetta er frá...
Og við höfum nú oft farið þessa leið saman. Þessa sumar hérna,
já. Hérna, en þetta er frá 5 til 1,30. 5 á morgnana til 1:30 á nóttinni.
Já, já, ég meina við erum 300.000 sko.
Já, já, ok, en Moskvulínan,
það eru þessar milljónir. Það eru 2 milljónir farþega sem komi gegn Keflavík flugvöll ári að sagt er stór hlut er þeir eru nú hugsanlega bara í millilendingu á leiðinni yfir hafið.
Já.
En sem sagt fjöldin milli Keflavíkur Reykjavíkur af flugfarþegum eingöngu hann samsvarar einstaks flutningi öflugustu eða annarsumustu jarðlestarannir í Moskvu og nú ekki að segja að þurfa að búa til svona glæsilega lestar eins og þar með listaverkum og brautastöðum og allt því eins og þú veist heldur
jú, jú.
Þó þetta sé nú eitthvað annað þetta, ég á erfitt með að skilja þetta sko.
Eftir jafnilega að tala Keflavík núna þá?
Ég að tala milli Keflavík og Reykjavíkur en ég náttúrulega bara norðan og á ekki að þurfa að skilja svona, ef ykkur aðri geta fundið út úr þessu þá er það bara fínt
En varðandi þá kólöfni og umhverfis spartnað, en svo náttúrulega er bara tíminn, Páll, hversu lengi þetta að borga svo upp og,
já,
og þetta, hvað mikið peningulagur í þetta
og
svona spararverkefni eins og með göngin
ég ætla ekkert að fara að gera það, hins vegar hafa umferðamannvirki alltaf þó það hefur verið umdelt þegar það verið að vinna þeim að þá hafði nú alltaf svona eins og einn ágætt kona sagði á Facebook um daginn sko Það er ótrúlega hvað mér geta tuða þegar út af einhverju verkefnum og framkvæmdum og svo þeir eru búin að þá man engin eftir neinu.
Já, með göngin voru þau ekki svona eins og FL-þullin umdelt og menn vildi þetta ekki eins og ramagn og símalínur, menn reynd, það voru jafnvel skemmdaverk á símalínum og spendum í flóanum.
Sem betur fyrir þá hafði bændur vita á því að hérna, reyna að stoppa framþróun með því að mótmæla Sæsímann þarna, 1906 eða hvenær það var
Já, 6, sko. Já
það var bara fínt að ég gera það en þróunni kemur, tækni þróun kemur hún kemur til okkar ég held að það sé betur farið með fjármunu svona almennt séð að hérna, hugsa rafbílavæðing og kera rafmagnsbíla eftir Keflavík ég heldur hún að fara að búa til lest en ég bara hef ekkert þetta að segja sko.
En svona þessi kollektív sósíal ekki endilega sósíal, en að menn séu þá ég á ég við almenningssamgöngur frekar en einkabílavæðingin nú eru menn jafnvel í sjálfstæðisflokknum á þessari svona grænni línu skulum við segja, Gísli Marteinn og aðrir góðu menn
Jú, við höfum nú svo sem
tekið þú ert náttúrulega sjálfstæðismæður en það skiptir engum máli en
ég svona... er náttúrulega kapitalistu og var það og þú veist það og þú, það þýr getur að tala við um einhverja kollektiva traffík sko.
Okay,
ég skil það ekki en, sko, nei, það er ekki ágreitt sko. Það er alls ekki, auðvitað ganga menn mjög hart fram að því hérna í Reykjavíkuborg að hérna, auðvelda umferð almennisamgangna og ég er svo sem rættu sömu að þessu fólki og þeim var ekki alveg endilega vera á sama línu þau um þetta og ég held að bara þurfi fólksmassan til þess að það verði eitthvað peningalegt við þessu en hérna og þetta er auðvitað væri fínt að sjá til þess miklu breytin þannig að það væri sín strætóagbrötin í kora áttina sem er bara strætisvagnar og þess svona rútur getur kert og þá getur við farið að bjóða kannski minni ferðatíma á milli útkverfa og til dæmis niður í bæ vestur í skólakverfin hvort sem það er hvorum megin við flugvöllin sem það er eða í framhaldsskólana sko. Þetta er náttúrulega gífulega fólkslutningar á hverjum degi á okkar mælikverða með kvennaskólan, MR, háskólan og háskólan í Reykjavík þarna og verslunarskólan, nei hann er náttúrulega farin en þessa fjóra á ekkert mjög stóru svæði
akkurat.
Og fólk sækir þetta úr þessa skóla, þessa menntastofnun fjóra það sækir það úr öllum hlutum hérna höfuðborgarsvæðisins. Þetta eru miklu fólkslutningar og þetta er það mikilvægt að það sé eftir mér svolítið búa þannig um hægin að almennisamgöngur eins og strætisvagnar geti verið samkynnisvæðir ekki bara í verði heldur líki tíma og kannski eiginlega slegið út engabílinn í tíma það náttúrulega helsti hvatinn fyrir það menn ætti að taka þetta.
Einmitt, það komið þessar S-línur eru komnar hérna í Reykjavík og ég held að það hafi gefist vel. Og það til dæmis í Moskvu frá henni, þar sem að þú bjóst nú um tíma, þar mjög nýr ástöfun að það er hægri akreinin allstaðar er fyrir strætisvagna leigubílstjóra smárútur og túristarútur jafnvel og það hefur greinst gríðarlega vel vegna þess að gríðarlega teppur í Moskvu eins og þú veist og þetta hefur aukið mikið notkun á almenningsvögnum sem var nú mikil og hefur alltaf verið mikil en þá þjóta þeir framhjá en hinir sitja í bara klukkustundum saman og svo eru
ekki...
kamerir og löggan straffar sem sagt þú fær bara bíða í pústi sko
Nú þeir hann að senda sektir í pósti.
Þetta var áður fyrir að þá þurftu bara borgarlis og
mastanna. En hérna sko, þú mátt náttúrulega heldur ég gleyma því að í Moskvu eru allir strætisvagnar knúni rafmagni.
Það eru bæri trollibussar og svo eru líka þessi dísel.
Já, stór hlutaðum eru á rafmagni. Þeir verða mér að vera á hægri akrinn til að hérna að þetta ekki sambandi.
Já. Þetta eru trollibussar og það eru rafstræt og svo kallar það er
Já.
Eru svona þá taka þeir rafmagnið úr línum
fyrir ofan. En þú mátt ekki miskilja þannig ég sé eitthvað á móti almenna samgöngum en ég held bara til þess að gangi þá er þeir að vera mun betri valkostur heldur en engabíl það fylgir engabílnum ákveði frelsi.
Já, vissulega.
Og valkostur bæði hvað var það verð og hraða. Og auðvitað liggur þeir hlutan sæðlega strætó er lengur á leiðinni þann þarf að stoppa og taka og skila sig farþegum. Hins vegar annars ég bendir á sem er mjög jákvætt og það er að fyrir einhverjum 8 til 10 árum þá fór ég fór ég svona hjólakeppni erlendi sem er svo sem ekki frásögu færendi en þá var ég að reyna að æfa mig og var að hjóla svona bæinn oft á mótnana og ég gat lenti því að fara á laugadegi og hjóla utan að seltjætani sem við búum hjónin og út fyrir nesið og síðan sem leiði lá inn Fossvog og upp ströndina til norðurs þarna og upp að Gljúrasteini og tilbaka aftur og jafnvel nokkra hringi í Elliðaárdalnum, svona til að ná kannski einhvernum 100-120 kilometra rúnt og ég mætti engum á hjóli þessa dag, þetta var árið 2010.
Já, það er yndar hugur fjölga.
Þannig að mér finnst það rosalega jákvætt að sjá hvað hérna margir hafa skiptið frá hjól og hjól svona, og þá var ég nú ekki að tala einhverja meðaldra menni svo okkur eða rúmlega það sem að kaupa sér alla græðurnar og fara á fjallahjól heldur þetta fólk sem notar sko hjóli sem samgöngutæki það snýst þetta sko.
Það hefur aukist og svo eru það eru mjög góðar þessi stígar eru mjög góður orðnir
margir mjög bæði, flottir
og svo tengjast þeir í Kópavogi og annars staðar öllum þessum
og ekkit eins gaman eins og hjóla eftir Fossvoginum og út hérna ægir síðan að þú ferði yfir gegnum 23 loftlagsbelti seinni hluta vetrar hláku og snjókomu og jél og rigningu og allt sko.
Já, þetta er mikið og gott sport.
Þetta er eðlilegu dagur, þá er það svoleiðis.
En það er komið sem sagt mikið ágætiskerfi á milli Kópavogs og Garðabæjar og Steldjarnarness og þessara staða. Reyndar er staða þannig að í Kópavogin þá er hægri umferð þá gert ráð fyrir að menn séu á hægri umferð og svo er bara eins og á Akvegi og lappandi og hjólamenn séu á sama stað en í Reykjavík er þetta ekki en reyndar er sumstaðar komið við hliðina þá er komið einstakt fyrir gangandi og svo fyrir hjólamenn sem er það er framtíðin vegna það er mikil meiri hraði þar.
Hjólamenn eru náttúrulega hjólamenn sko þeir auðvitað hafa mjög gaman að því að fara hratt og þeir nenn ekki að vera alltaf á bjöllunni þannig að fólki sem er gangandi þeir bregður óneitalega við þegar hjól fer kannski fram úr þeim sem það heyrði ekki og það fer fram úr þeim og kannski 45 km hraða og það er með hundin í bandi sko.
Já og barnavagna og allt þess að
Jú, þetta auðvitað maður myndist þessa vel sko, það, á mínum tíma voru hjól fágætt og ég segi nú ekki menn hafi hvæst við mig henni hérna, hvæst á mig henni en hann fann það sko að þetta var auðvitað ekki sérstaklega gáleitt alltaf.
Þetta er merkilegt að frændur okkur og vinir og danir og hollendingar og kynverjar og aðrar ágætis þjóðir nota mikið hjól en við afar lítið. Svona almenningurinn.
Og það er náttúrulega ástæður til þess sko. Fyrsta lagi er hérna samgöngukerfið, var ekkit sérstaklega vinsamlegt vingjarnlegt við hjóla fólk.
Já.
Í öðru lagi eru vegalengdir kannski aðeins lengri oft og í þriðja lagi þá er náttúrulega veðráttan daldið erfið. Ég var í Hollandi einu sinni voru og mann bara blöskraði sko, það var sást ekki í göttuna fyrir hjólandi fólki sko. Það var alveg ótrúlegt að sjá þetta.
En svona Páll með við þurfum að fá auglýsingar og lagi hans Sigurdór hérna, mikill öðlingur allar að syngja Maríu lagið á eftir.
Þú verður þetta náin einhvern tekjum á þetta.
Já, maður
þarf að spjall okkar sko.
Já, ekki nokkur spurning. Svona sem er ekstra
en heldur þú seljir einhverra auglýsingar út að vera mig í viðtali?
Já.
Þú ert á því.
Formaður verkefningafélagsins. Já. Það er svona ætli að spyrja þig núna Páll Gíslason sem rekstrarmaður. Svona þetta smáfustakerfi sem er hjá okkur hérna Hafnarfjörður, Garðabær, Kópavogur, Reykjavík, Seltjarnarnes, Bessastaðahreppur. Hvenær fara menna að sameina þetta smáfurstakerfi sem að ég hreinlega leifi mér að kalla svo það var ekki langt síðan að maður þurfti að fara ætlaði mig í strætó frá Hafnarfirði til Reykjavíkur þá þurfti maður að borga þrisvar og taka þrjá vagna ef að lögreglan ætlaði að stoppa mann sem var kannski stúturundi stýri þá þurfti Reykjavíkur löggan að stoppa við lækin reyndi að var slökkulið, það stoppaði ekki fóri hitt bæjarfélagi þó að brunni væri en hvenær alltaf menna sameina bara skynsamlega, svona rekstralega séð er þetta sniðugt, 7-8 smáfursta dæmi með litlum stjórnum með það grensa til dæmis á milli ykkur hjá Seltjarnarnesi og Vesturbæjarins. Þetta skynsamlegt, svona bara hlutlaust? Ég skil til finningar þar, Páll, en já.
Einhver tíma var þetta nú allt saman hérna stór Seltjarnarnesvæði, sko.
Þú já, var það.
Gleyma því, sko. Já. Og auðvitað erum við ekki til að sérstaklega sáttu við að menn skulle hafa farið frá okkur, sko.
En, já, einmitt það.
Ég veit ekki, ég... Þetta eru auðvitað óþæla lítil sveitarfélög sum eins og kannski Seltjarnarnes það blasir náttúrulega við en mér sýnist nú svona að í út í einu stóra heimi og í stórborgum þá sé nú kannski stærri borgum skipt niður í svona undirsvæði eða undirborgir menn með svona staðbundnar borgarstjórnir eða svona svæðistjórnir eða svæðisráð eða hvað þetta nú kallað
En það eru undir einnist yfirstjórn yfirleitt.
Ég veit ekki enn og aftur þetta eru 300 manns sko. Jú, ekki 500 eða 600 manns í ára sem í Danmarku.
Já, við erum 200.000, við erum með 2/3 erum á höfuðborgarsvæðinu.
Já, ég menn á all landið, sko.
All landið er
330.
Já, það
og það eru 500 og eitthvað ef ég maður, 500-600 í ára sem.
Íbúar? Já, 100.000.
500-600.000?
Já, hálf miljón, já.
Þannig við erum svona rétt það bíl helmingurinn ára sem úr umhverfinu. Sko.
Já, já.
Auðvitað er allt og mikið peningu sem fer í að reka svona smáþjóð. Það er alveg sama hvað sviða, hvað sem er í sveitarstjórnar. Við erum með mjög hérna er mjög marga íbúa per ráðherra
já og ójafnskerfi með þingdina
og alls konar svoleiðis, við náum hvergi stærðar hæra
en svona bara með samanburði er ekki sko strætókerfi mjög gott núna og ég myndi að segja að vera til fyrirmyndar og hið besta var bara fyrir mjög stuttu saminað og lögregla og sjúkraflutningur og annað er orðið núna undir einni stjórn
hérna, búið að hérna gífuleg starfi í hagræðingu og saminningu í þessum almenniskerfum eins og slökkviliði og lögreglu og hérna almenni samkvæmum
svo eru sér bæja stjórar og bæja stjórnir sem eru fullkomlega sjálfstæðar og ekki undir nýtni yfirstjórn
það er á nú að lifa líka
en þetta er spurning, já en maður finnir það á þeir Páll að þú ert sem Seltirningur þann hafa nú margi góðu menn komið mikill svona patriót eða vilt, já, íhaldsamur í þessum efnum
ég er náttúrulega ekki sko alinn upp á Seltirningur og ég hef svo sem engar svoleiðis tilfinningar en mér finnst auðvitað daufulegt að við skulum hafa mist allt þetta fólk frá okkur og undanfarnum áratugum eða hundruðum ára sko.
En þú ert húnvetningur, já við ætlum núna að fá ágætis lag það er Sigurdór Sigurdórsson sem að syngur Þórsmerkur ljóð það kemur væntanlega eftir auglýsingar
Útvarp saga besti vinur þinn Er lúsmýið að angra þig? F-fitan flugnafæljúði er náttúrulegur og með mikla virkni en hann inniheldur meðal annars ilmkjarnaolíur sem bitvargurinn forðast. Í F-fitan eru 98% efnana náttúruleg og henta því fyrir alla frá 30 mánuð aldri. Fæst í flestum apotekum, hagkaupum og aktu taktu.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Bryggjan, Kaffihús, Grindavík. Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Frábærar finskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 5-11-33-40, 5-11-33-40. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair. Undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Verslunin Rangá, skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá skipasundi 56, opið alla daga 10-22.
Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóðeinangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567, 10-20, 567-10-20.
Sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion er vinsalasta body lotion á Íslandi. Það bætir húðinu upp efni sem hún tapar í sundi, sólbaði, busli á sólaströnd og viðheldur æskuljóma húðarinnar. Sólbrúnkan endist 6-8 vikum lengur. Þú far sólbrúnkufestirinn Bananabót Aftersun Lotion og gula Fruit of the Earth ekelið í apotekum.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið og útvarpið sögu. Stjórnandi, Haukur Hauksson fréttamaður.
Verðum við höllumst í fyrsta sinni, María, María. Upp af þess fundar var í þeim túr, að ætluðum bæði í mekkur túr. María, 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 María. Maskeður stundum í mekkur verðum, María, María. Mest þó ef Bakkus með í gerðum, María, María. Brátt sáttu flestu kinn við kinn og kominn var gansi í mannskapin. María, 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 María. Því er nú eitt sinn þannig varu, María, María. Að árafta kvensamre kvenna farið, María, María. Einhvern veginn svo æstlaðist að ég fjökk þig í bílum kist. María, 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 María. Ofarlega mér er í sinni, María, María. Sinni María, María. Upp af þess fundar var í þeim dúr, að ætluðum bæði í mekkur túr. María, 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 María. Ey við eina fjöl er ég fendur, María, María. Og þú ert víst engin Búðin endast veginn, úr því að hæfin kjarni skeið. María, 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 María. Ó, tróttu þér búinn í tjaldi hjá þér, María, María. Síðan ætti ég að sofa hjá þér, María, María. Saman var bæði veg og er ekki tilveran dásanleg. María, María, María og síðasta erindrið öll sömur aftur. Við tróttu þér nú inn í tjaldi hjá þér, María, María. Síðan ætti ég að sofa hjá þér, María, María.
Góðan dag, það síðdegis útvarpið, útvarpið sögu, Haukur Hauksson sér þáttinn. Hjá okkur Páll Gíslason, formaður Verkfræðingafélags Íslands og framkvæmdastjóri hjá Fannborg sem að sér mál í Kerlingafjöllum sem er ákveðlega vinsæll ferðamannastaður sem að 25.000 Íslendingar hafa komið á í gegnum tíðina frá því að Valdimar Örnólfsson og fleiri góðir stofnuðu þetta fyrir margt löngu. En hér var líst svona sérstakri útilegu stemningu væntanlega. Þetta lag hefur oft heyrst þarna frá væntanlega. Páll, er það ekki rétt skilið?
Já, við eigum nú okkar ljóð og,
og lögskos og kvöldaukurnar, það var nú, þetta var ekki mikið sko. Þú mismæltir að ég held að þessi 55-70 sem að komu og lærðu á skíði í fjöllunum.
Já, sem að voru á skíðum þegar já, það var sem mest.
Á þeim tíma, frá 60 og 1-2 og til svona framundi 2000.
En gullaldar árin, kærlingafjalla, hvenær eru þau?
Það eru nú svona, má segja þessi, að byrjuð einhvern fyrir 70 og eru svona kannski framundir 85.
Já, um 70.
Ég vil meina að þegar að menn fóru að stunda meira hestamennsku og golfferðir og hérna sóllandaferður urðu ódýrari, þá voru þetta valkosti við skíðaskólan og hann kannski náði ekki haldi við það.
En eru margir sem koma aftur þá og með góða minningar og annað?
Það eru rosalega margir sem koma og tala um minningar og þetta var akkurat þeirra staður. Ég veit ekki alveg hversu valkvæðar þær minningar eru en hérna, jú, það eru mjög margir sem koma.
Það er mikil kyrð þarna upp frá, er það kannski ekki eða sem að fólk svona sækir í?
Það er náttúrulega mikið kyrð á svona staðis og þessum sem er hérna með eigin virkjun og þú heyrir ekki, það er engin ljósavel í gangi og allt það. Kyrðin hinn eina sanna kyrð, maður upplifir hana mjög sjaldan. Ég upplifði í vor einu sinni þegar voru að moka snjó og þurfti að labba í bílinn sem ég var á og upplifði alveg einstaka kyrð, labbaði nokkra kilometra í lokni og heiðskýri og tæru lofti og sterkun litum og lóan söng sko. Það var svona eins og þessi rómantík, en þetta er náttúrulega, mánu svo sem kannski líka segja það, að það er mjög vaksandi og þeir eru alltaf að fjölga þessum dögum fyrst mér sem er rók, hvassveri, rók og rigning og reyndar las ég það einhvers það er kringu 1980 að við myndum fyrst og náttúrulega upplifa hnattræna hlínun og veðurbreytingar í kjölfar mengunar þannig að á Íslandi er þið svona kannski vindasamar og hugsanlega ekkert mikið hlýrra en sérstaklega vindasamt og mér finnst það nú hafa gengið ágætlega eftir.
Að vindurinn muni aukast þá í tengslu við þetta. Já. Þetta er nú það sem að margir útlendingar eru mjög hrifnir af, það er þessi þetta svona ekta ósveikna veður sem er á Íslandi og svo kyrðin, þeir hérna, hafa kannski aldrei upplifað bara alveg ekta kyrð, engin umferðarhljóð eða ljós eða umferðarljós eða borgarljós eða reykur og annað og þetta er það og kannski standa einhverstaðar í hífandi roki líka, þetta er svona mestu tilfinningarnar og þetta enda, er að má segja kannski söluvara ef
ég enda segir maður alltaf við, þau eru á kvartu verðinu það sé bara innifalið í verðinu í þaðum þau þurfum ekki að borga aukala fyrir þessu upplifun
Akkurat,
við höfum séð menn upp í fjöllu nánast, ég segi ekki alveg fara ganga köflum, en svona verða mjög undarlega þegar kemur snarvillastuður og við vitum alveg hvað snarvillastuður er vegna þess að þið er svo merkilegt að geta staðið út í vindinum og er það berjast að mótunum og jafnvel vindurinn tekur hann og hendur hann aftur nokkur skref fyrir hvert eitt sem hann lappar á hann menn eiginlega sumir hafa bara nánast gengið í batum sko.
Já, af gleði.
Af gleði.
Er það ekki?
Já.
Þannig að þetta vindurinn má segja svona gróft séð og markastlega þá er hann söluvara ef það er kannski ekki fallegt það má orða það svoleiðis, ekki?
Já, sko, heimur gengur aldrei að það er bara gott veðurastar. Það er bara þannig, sko.
Akkurat.
Það þarf rok og það þarf rigningu og það þarf snjó og það þarf að halda lífkerfinu gangandi og vaskkerfum öllum með því að fá rigningu og úrkom og svo rammið, sko.
Þú heldur að okkar ferðamennska sem við störfum í að þetta sé framtíð okkar, já, framtíðar atvinnuvegur, einhverja hættur sem þú sérði í þessu?
Í dag erum við að verleika okkur út af markanum. Við erum að gera það þannig að margt er orðið mjög dýrt. Venjulegur evrósku ferðamaður held ég að geti sparað svona 1-2 þúsund eurur á mánuði, þar sé að hjón og þau eru kannski tilbúin að sitja svona 2 mánuða sparnað í Íslandsferðina og þau byrjuðu að kaupa miðenga og þá er 1000 eurutna kannski aðeins meira farið svo leigja þessi bíl í 5-6-7 daga þá eru næstu 1500 eurutna farið með bíllegu bíl og bensíni og því sem það eða olíu og því sem það kostar, þá eiga þeir mjög lítið eftir og hvað gera þeir? Jú, til þess að svona geta gert það þá leigja svona litla station bíla, sofi í bílnum einhverstar út í náttúrunni fari í Bónus og eins og ég sagði það en sinna svona mörgum með sínu þörfum bara í bílnum, sofa og borða og alltaf til þegar ég fer upp í Kellinghöll sem mjög oft svona setni part nætur fer oft snemma á fætur og fer upp eittir og kannski að koma upp eittir svona 7:30-8 um morguninn og þá er ég kannski búin að telja 20-30 bíl á leiðinni hér og þar í kantinum sem fólk er sofandi í og þetta er ekkert húsbílar, þetta eru bara Dacia Logan eða Golf Station eða eitthvað er svoleiðis bílar sko. Þannig að við erum nú svona
eins og danskurinn hefði sagt, við erum ekki riktig klók þessi árein sko í gengismálum og í því hvernig við höldum á þessu, held ég sko.
Já, og greiði náttúrulega mjög mikið með hótel og veitingastæði og þetta er mjög,
dýrt. Þetta er náttúrulega, það verður horfast í það sko að hérna, þetta er ekkit ofboðslega dýrt í krónutalið og þessi græðgisvæðing sem að þú náttúrulega tekur undir sko að það er ekki þetta afgreða hlutina með því að segja alltaf græðgisvæðing sko. Það er bara einhverjum hár kostnar hérna. Við erum með dýrar byggingar, við erum með dýran tilkostnað mjög víða, við erum með hérna, sem dæmi að fyrir svona 3 árum þá voru íslenski verkfræðingar 20% ódýrari heldur en norskir kollegar okkar.
Já, já.
20% ódýrari. Núna er þið 25-30% dýrari og það er ekkert gerst annan að gengið fór á stað, þetta er bara krónan og þetta er svona svo sé ég að fólk segir já það er skrítið sem ferðarþjónusta gangi vel og ferðarþjónustu fyrirtækin ég sé það ekki í launaumslaginu en á móti kemur að það er nú samt sem áður kaupgeta hefur nú sennilega sögulega mjög sjaldan verið hærri á Íslandi heldur en þessi misserin og há kaupgeta hér hún þýðir auðvitað það að það er dýrt fyrir útlendinga kominga.
Virkilega, já.
Það er bara ekkit hægt að horfa fram hjá því, þannig að hérna, þetta er ekkit einfalt og það er engar patentlausnir í þessu, en auðvitað væri betra að þessi króna væri aðeins stönduri og hérna, mennum byggja ekki við þessa sveiflur.
En það er ekki að sjá að menn séu að hætta við í massa vís ferðamenn, eitthvað, eða er það, er afbókaðan í rónast, þú kannski?
Þeir sem komu til Íslands í fyrra,
Ó.
Þeir komu á grundvelli og keiftu vörur og þjónustu margar vörur á út frá verðlistum sem voru ákveðin þegar gengi krónu var 148. Þeir sem eru að koma í ár, þeir eru sömulegis að mjög mikið á verðlistu sem eru ákveðin út frá genginu cirka 136, þeir eru bara gengi fyrir 2 og 1 ári. Núna er verið að ákveða verðlista fyrir næsta ár og þeir sem eru með verðlista í íslenskum, þeir verða að horfa og gengið 118 til 20 þannig það er aðeins geða þetta undir hann daga og sér það bara sjálfur kunstlega hækkun felst í þessu. Einn lítir af mjólk hann kostaði jafn mikið í íslenskum krónum í fyrra og hitti fyrra en þú færið sko ekki nema 780 gram eða þú ferð ára aftur í tíman og 640 og ferð 2 ára aftur í tíman það lætur eitthvað undan.
Þetta er hljótt að koma,
já það lætur eitthvað undan, það er bara þannig.
Ættum við þá að taka upp evru eða? Hvernig?
Ég svo sem hef enga sérstaka skoðun á því, ég held að sé mjög erfitt að taka upp evru, ég held að við þessar hugmyndur svona varasjó geta sennilega verið það sem við getum notað sko að hérna að geta dempa gengisöflum með einhverjum aðgerðum.
Já, einmitt. Hérna þú ert fættur í Húnavatnssýslu.
Já, í Fagravatnsdal.
Fagravatnsdal, já, fallegt nafn. Hérna, síðan ferð þú í fisk, ert í Kaupmanna, hérna í Danmörku?
Álaborg
alveg rétt.
Ég var hérna í Háskóla Íslands í nokkur ár fyrst.
Kemur söður og sétt Danmörkur. Hvaða verkvæði varst í þetta?
Ég var í vélaverkvæði.
Síðan ferðu í fiskidæmin og ert fyrir SA í Rússlandi, Afríku. SA náttúrulega, menn vita það sölu mistu hraðfrýsti húsana.
Það er nú svona áhuga á meira á svona iðnaði og viðskiptum og útflutningi heldur en endilega einhverjum hefðbundum hönnunarstörfum eða hefðbundum verkfræðistörfum þannig að ég fór að vinna hjá útflutningsmiðstöð iðnaði sem þá var og hljótlega að eftir það þá gafst mér færi á að sækjum vinnu hjá fyrirtæki sem hétt Æskon og það var svona í því að flytja út tækniþekking og við byggðum og endurbreyttum og bættum 7 eða 8 fristihús á Grænlandi og í Síle og Hjallandi og Rússland og víðar og þetta fyrirtæki var að hluta til í eigu Æsland, SH sem heitir Æslandik í dag og eða hétt Æslandik hérna og er sem sagt þar er ég og svo þegar að tók nýr maður við starfi mín hjá Æskon og þá svo sem fór ég bara í önnur störf fyrir Æslandik meðal annars að gera tungfiskip í Afríku og síðar þá var ég 3 ár og þeirra vegum í Moskó að selja síld og eða selja íslenskan fisk.
Eins
og þú kannski manst?
Ég man það vel, já, góð ár. Nú er það bannað. Hvað myndir þú segja svona viðskiptabann okkar manna gagnvart rússum?
Ég hérna, þekki rússan og bara góðu einu eins og þú veist. Þetta er heiðarlegt og duglegt fólk og ég er ekkit þessum að allt sem þá er sagt sér rétt. Ég sé það ekki í minni reynslu og mínum svona endurminningum að það þurfi alltaf að vera. En auðvitað er það erfitt að ég held að þeir hafi nú ekki alltaf notið sannmælnis eða verið staði við það sem að þeim var lofað sko. Og auðvitað er það nú svo að þeirra svona mismunandi menning og menningarsamfélög þurfa að vinna saman að ef að með passa ekki upp á samskiptina þá þróast þetta nótt sitt í hvort áttina.
Já, ég held að við ættum að kannski vera klókari svona í samskiptum vegna þess að þessi fiskmarkaðar sem við höfum tapað núna og ekki bara fisk að lambakjöt sérst ekki í Rússlandi sem var mjög mikil sala eða orðin talsveit sala og hérna hrossakjöt fór þarna bestu aftur vöðvarnir úr aftur fótunum en hitt allt fór til Rússlands mikið frá Skagafirði til dæmis og svo fiskurinn og makrillinn við erum að tapa þessu mörkuðum
en svo það kom mér fyrir sjónið þá svona böður rússar okkur upp á það að þykjast ekki mun eftir okkur og hérna let okkur svona njóta af avans í eitt eftir en við lögðum mikla áherslu að komast inn í viðskiptabannið og ég reikna með að
af okkar færa fólki
og ég, þetta náttúrulega fólk sem hafði umboð frá kjósendum og það ekkert þetta við fengið það, því tókst ætlunar
sjálfstæðis, þinn flokkur Páll kom ekki að þessu
ég nú svo sem ekki endilega flokksbundin og ég er svo sem efasnúðasund sem að mínir ákettu vinir og flokksfílar ef þú vilt hafa þannig að þeir eru að gera
ég
er ekki, það þýðir ekki að vera í mennverðan að hafa bara sína skoðanir haukur og fylgja þeim
já. Það þýðir
og það er ekki sama að vera sko kapitalist og vera sjálfstæðismöður
Nei, enda sjálfstæðisflokkurinn.
Þú ert nú óttalegu kapitalisti líka.
Alveg örugglega.
Sumum,
það
er ekki það að benda svona mann.
Og enda eru mjög góði menn í sjálfstæðisflokkum og myndust sér náðan á almennu samgöngum.
Það eru öllum flokkum, öllum stjórnmálaskum eru fínasta fólk. Það er bara þannig.
Og sjálfstæðisflokkurinn að miklu leiti er félagslegur flokkur og
ég held nú reyndar að flesti stjórnmálamenn fari í stjórnmál og vilji beita sér í stjórnmálum að þeir vilja búa til betri heim.
Já, virkilega.
Það er ekki víst að segja þeirra sín sé hins vegar þannig að hún falli öllum í geðum svona í lífið.
Þú ert að skipula lokaða dæmi, þú ert að skipulegja mikið sundmót, er það ekki?
Það er nú svo sem ekki.
Sjósundi, þú ert mikið íþróttum, Páll.
Já, það er alltaf lítið, en hérna, ég skal segja þér með ágættum drengjum er í því að hérna, halda utanum Íslandsmótið í Víðavasundi og það er haldi núna eftir og hérna, þetta er nú ekki stór hátíð en hún var aftur að dafna þú veist að það tekur tíma að byggja hlutin upp Víðavasund eða sjósund er hérna merkileg íþrótt og merkileg hettvita og hjá fólki að drífa sig út í ískalt vatnið og synda ég er búinn að fá nóga kulda í lífinu þannig ég sé ekki alveg þörfina en hérna mér finnst gaman að hjálpa til og fylgjast með þessu fólki ég verð að segja það
Glæsilegt, hvar er synd í þessu móti?
Það er í Nauthólsvík út af Ylströndinni og fyrstu menn ræsa núna eftir 40 mínútur og þeir ætla að synda 5 kilometra og vera komnir í land rétt fyrir átta
í kvöld
þeir eru nú ekki 20 mínútur að fara kilometrin
og hvar er lent á eða hvert er komið í land
þeir fara bara hringi
já hringi og svo aftur
það þýr ekki að sleppa þeim örfisinn þeir verða það verður að láta að fara hringi
já, glæsilegt Þannig að þú þarft að fara að koma þér í Nauthólsvík og við þurfum að sleppa Páli Gíslasyni formanni verkvæðingafélagsins og framkvæmdastjóra Fannborgar sem að sérum máli í Kerlingafjöllum þökkum þér skærlega fyrir skemmtilegt spjall Páll
Takk að þið miklu frekar
Takk og um ferðamálin og fleira. Nú koma ölsingar og næsta lag er með tyrkneskum söngara virkilega vinsælum Tarkan, lagið Kúsu Kúsu eftir ölsingar, Jóhann
Útvarp saga besti vinu þinn Ísfugl frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl, sumarsængur Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900 Dún og feður Laugavegi 86 Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá pottagöldrum. Allt krydd er hreinsað með Príma Púra. Vandaðar vörur frá pottagöldrum.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Sjósíin fiskur, flattur saltfiskur, saltfiskflök, gellur, kynnar, súrkvalur og harfiskur. Eitt landsins mesta úrval af feskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Kemi Jölísir, eigum til örverur fyrir rótþrær, tilvalið fyrir sumabústæðin og hjólísið. Kemi, tunguhálsi 10, sími 415-4000, kemi.is
Þakmálun, þakmálun.
Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verðtilboð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699 6980 699 6980. Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkum. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is sími 775 60 80 775 60 80.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðs Apotek.is, apotek.is.